Sénèque, Édipe. Yam yam aliquid in nos fata moliri parant. Nam quid rear quod istac ad meae lues in festa gentis trage tam late edita mi parcit uni. Qui reservamur malo inter ruinas urbis et semper novis deflenda lacrimis funera ac populis truem in columis adsto. Scilicet phoebireus, sperare poteras sceleribus tantis dari regnum salubre. Fecimus, caelum nocens. Non aura gelido lenis afflatu fovet in ela flammis corda, non zephyri leues spirant, sed ignes auget aestiferi canis titan, leonis terga nemeaei premens. Deseruit amnes humor, atque herbas color, aretque dirque, tenuis ismenos fluit et tinguit, inopi, nuda vix unda vada. Obscura caelo labitur phoebis auror, tristisque mundus nubilo palet die, nullum serenis noctibus sidus micat, sed gravis et ater incubat teris vapor. Obtexit arces caelitum, ac summas domos inferna facies, denegat fructum queres adulta, et altis flava cum spicis tremat, arente culmo sterilis e moritur seges. Nec ulla pars immunis exitio vacat, sed omnis aetas pariter et sexus ruit, juvenesque senibus jungit, et gnatis patres funesta pestis. Una fax talamos cremat, flituque acerbo funera et questu carent. Quin ipsa tanti pervicax clades malisicavit oculos, quodque in extremis solet periere lacrimae. Portat unc aeger parens supremum ad ignem, mater unc amens gerit, properatque ut alium repetat in eundem rogum, quin luctu in ipso, luctus exoritur novus. Suae que circa funus ex sequiae cadunt, tum propria flammis corpora alienis cremant, diripitur ignis, nullus est miseris pudor.